ตามกฎหมายของสหรัฐเมื่อกระทรวงการต่างประเทศระบุชี้ว่ามีการทำรัฐประหารในเมียนมาความช่วยเหลือต่างๆที่วอชิงตันเคยให้จะต้องยุติลงแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งที่ให้กับชาวมุสลิมโรฮิงญาจะยังคงดำเนินต่อไปและประธานาธิบดีไบเดนก็จะพิจารณาทบทวนมาตรการลงโทษต่างๆที่ใช้กับผู้นำกองทัพเมียนมารวมทั้งกับธุรกิจอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ด้วยในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษกับนายทหารระดับสูงของเมียนมา4นายซึ่งก็รวมถึงพลเอกมินอองไลหลังจากที่มีการประหัตประหารและผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนให้ต้องอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศมาแล้วและสำหรับครั้งนี้นายปีเตอร์คูซิกอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนสามารถออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติเกี่ยวกับเมียนมาเพื่อมุ่งเป้าลงโทษผู้นำกองทัพได้เช่นกันโดยอาศัยกฎหมายที่ให้อำนาจทางเศรษฐกิจสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศหรือที่มีชื่อเต็มว่า International Emergency Economic Powers Act อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจตามกฎหมายนี้อาจจะถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้คงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเมียนมาเอาไว้และนักลงทุนคงจะสนับสนุนให้มีมาตรการลงโทษซึ่งมุ่งเป้าต่อผู้ก่อรัฐประหารโดยตรงรวมทั้งต่อผู้ที่คณะทหารของเมียนมาแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งทั้งนี้เพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดใหม่ในเมียนมานั้นไม่มีความชอบธรรมแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เตือนว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีอิทธิพลอย่างจำกัดต่อผู้นำกองทัพเมียนมาที่เข้ายึดอำนาจเพราะว่าคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในท้องถิ่นมากกว่าที่จะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศซึ่งจะได้รับผลกระทบจากนโยบายลงโทษด้านการเงินของสหรัฐและคนหนึ่งซึ่งมีความเห็นในทำนองนี้ก็คือนายเดเนียลรัตเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกสมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยนายแดเนียลรัตเซลเตือนว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกองทัพเมียนมาจะไม่ช่วยแก้ปัญหาทว่าการใช้การทูตแบบทวิภาคีและการทำงานร่วมกับมิตรประเทศเพื่อปลดชนวนวิกฤตรวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมให้เมียนมากลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยน่าจะได้ผลมากกว่าขณะเดียวกันกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watchได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมุ่งเป้าต่อบริษัทต่างๆซึ่งกองทัพเมียนมาควบคุมอยู่โดยขณะนี้มีบริษัทใหญ่2บริษัทคือบริษัทเมียนมา Economic Holdings Limited กับบริษัทเมียนมา Economic Corps เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทัพเมียนมาที่ลงทุนอยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆนับตั้งแต่การธนาคารอัญมณีเหมืองทองแดงโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเมื่อปี2561กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยจัดเตรียมมาตรการลงโทษต่อ2บริษัทของกองทัพเมียนมานี้มาแล้วจากกรณีการสังหารชาวมุสลิมโรฮิงญาแต่ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้จริงและนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ยังสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายชื่อ Magnitsky Actเพื่ออายัดทรัพย์สินใดๆของบริษัทที่อยู่ในสหรัฐรวมทั้งอาจห้ามชาวอเมริกันไม่ให้ทำธุรกิจกับบริษัทที่ว่านี้ได้รวมทั้งอาจใช้อำนาจตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Jet Act หรือที่มีชื่อเต็มว่า Block Burmese Juntas Anti-Democracy Efforts Act อันเป็นกฎหมายที่จะห้ามนำเข้าหยกและทับทิมที่มีต้นกำเนิดในเมียนมาถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกแปลรูปหรือถูกส่งออกจากประเทศอื่นใดได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington